Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bile ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. Za uvod sem izbral misel, ki je povezana z današnjo slavljenko sveto Marijo Magdaleno. Duše, upodobljene v osebi Marije Magdalene, še vedno napolnjujejo svet. Odslej najbolj omadeževana bitja vedo, da je njihov delež, da so najbolj ljubljene, ker so bile najbolj omadeževane.
Vem, da prineslo bo jutro v dlanih sanje poletne ljubezni. Vem, da sijalo bo sonce v oči, lica ogreli večeri. Vem, da sijalo bo sonce v oči, lica ogreli večeri. Morje izgublja v temi, bolj se ljubezen izmika, bolj ko želim si nazaj vse noči, bolj se obala odmika, bolj ko želim si nazaj vse noči, bolj se obala odmika.
V oddaji Prijatelji Radija Ognjišče bomo nadaljevali z reportažo letošnjih počitnic. Odprli bomo drugo poglavje, ki je povezano z drugim dnem, ki je bil 16. junija. Izbrana glasba bo nocoj iz zakladnice pesmi Ota Pesnarja. Tudi nocoj vas vabim na kratek vdih v Radence, ki smo ga za poslušalce pripravili od 2. do 4. avgusta. Za dva polna penziona boste odšteli samo 94 evrov. Naj spomnim tudi na križarjenje, ki smo ga pripravili s kompasom od 20. do 27. septembra. Pluli bomo po zahodnem sredozemlju in pristali v pristaniščih Marseille v Franciji, v Tarragoni v Španiji ter v treh otoških pristaniščih. Dve sta španski, Palma de Mallorca in Ibiza, ter na Sardiniji v Olbiji. Celoten program je objavljen na naši spletni strani, sicer pa prijave zbira in daje informacije kompas na številki 080 19 60. In še tretja informacija, ki pa je povezana z romanjem v Fatimo. Dvodnevno romanje bo od 19. do 20. oktobra in to pod duhovnim vodstvom nadškofa Antona Stresa. Tudi zato romanje sprejema prijave kompas na številki 080 19 60.
Je pesem zvonov zabučala, veter močneje se v jadra upri, razkrije očim naj se rodna obala, v domači pristan si popotnik želi. Odšel sem neviden, kaj puščam za sabo, na tujem postal, odrastel sem mož, a tvoja podoba ni šla mi v pozabo. V srcu te nosim, ti moj Portorož, ta pesem iz cirkve, naj rožen vinske, spet Boža mi dušo, srce ozdravi, naj svetu oznani, dežele slovenske, na tisoč zakljenih. Se zaganja in pleše podobo predrago očem. Modrini morja borov gost se priklanja, se končno zavem, da od tu več ne smem. Ko zadnja bo barka dvignila vesla, bo veter razkuštral na tisoče rož, deževnih bo kapel jesen spet natresla, ne vzemi v naročje ti moj Portorož. Ta pisem iz cirkve, naj rožem vinske, spet Boža mi dušo, srce ozdravi.
Portorož.
Zdaj pa k nadaljevanju reportaže letošnjih počitnic. V minuli oddaji smo reportažo sklenili s podatkom, da smo prvi večer, 15. junija, pripeljali v mestece Fuji in v njem oziroma hotelih prenočili. Seveda je bila najprej večerja in potem prijeten spanec do jutra, ko smo imeli ob 7. zajtrk in ob 8. smo z našim potovanjem nadaljevali. Jutro je bilo prijetno, a potem se je z ure v uro dvigala temperatura. Prva etapa vožnje je bila dolga 222 km in naš cilj mesto Salerno, ki je znano po grobu apostola Mateja, a o tem malce kasneje.
Premnogo ljudi se v svoje skrbi zapira, njim znane poti jih vodijo le v temo. Želijo preveč stvari, živijo brez radosti in pravijo, sreča skrita je kdo ve kje. In odstrl si vino, zaradi katere sreče ne najdejo. Saj vendar je vse povsod, tam onkraj zablod in zmod, na vsakem koraku nam jo ponuja svet. Sreča je jutranji žarek sonca, ki nas budi. Sreča je pesem brez konca morja, ki valovi. Sreča je veter, ki nam prinaša pozdrav z gora. Sreča bel je oblak, je zarja, je mavrica. Sreča je vsaka cvetica, ki nežno zadehti. Sreča je ptica, ki si zapoje in poleti. Sreča so nova življenja, ki se porajajo. Vsaki penja narave, glej, sreča je vse to. Sanje, ki mirno spanje jih podari. Sreča so misli in želje skrite med zvezdami. Sreča so dobra hotenja, tiha so upanja. Sreča je že vsak dih in vsak nov utrip srca. Sreča je že vsak dih in vsak nov utrip srca.
Prvih nekaj 10 kilometrov vožnje v nedelji 16. junija, ko je bil drugi počitniški dan, je še vedno bilo po deželi Laci, potem pa smo vozili po Kampani. A najprej nekaj informacij o Laciju. Dežela Laci meri 17.200 kvadratnih kilometrov, ima 378 občin in blizu 6 milijonov prebivalcev. Glavno mesto te dežele je Rim, ki je tudi italijanska prestolnica. Laci je v veliki meri gričevnata dežela in samo ob obali je ravninska. Na podnebje vplivata predvsem oddaljenost od morja in nadmorska višina. V višjih predeljih so poletja hladna in zime ostre, medtem ko nižja področja močno pogojujejo bližina Tirenskega morja. Ob obali je srednja januarska temperatura okoli 10 stopinj Celzija in se postopoma niža proti notranjosti. Padavine so povsod obilne, a poleti pride večkrat do dolgotrajne suše.
Thank you. naći je moguće, dalečom kraj morja, tam kje rob zorje, se zvala ovi stika, kdo večeše pomni, da je deževalo, ko sva se spoznala, in pismo mi piše. Vem nekje živeti mora, žena, ki jo vroče ljubi, še očutim njeno roko, še mislim ja sinca njena. Vem nekje živeti mora, žena, ki jo vroče ljubi, vse mi dal, da bi ljubila, kot kdaj me je ljubila. Nemoguće videti li more, če jo nikdo drugi ljubi mesto mene, kdo veče še pomni, da je deževalo, a morda želi me in pismo mi piše. Vem nekje živeti mora, žena, ki jo vroče ljubi, še očutim njeno roko, še me spremlja senca njena. Vem nekje živeti mora, žena, ki jo vroče ljubi, vse
Gospodarstvo Lacija sloni na kmetijstvu in živinoreji, a tudi nekatere industrijske panoge so se dobro razvile. Več kot 95% celotne površine je primernik za obdelovanje ali gozdno gospodarstvo. Pridelujejo največ žita, krompir in povrtnine. Zelo razvito je vinogradništvo in gojenje oljke, saj obe kulturi dobro uspevata bodi si na vulkanski, bodi si na kraški zemlji. Živinorejci se ukvarjajo z govedom, prašiči, osli, mulami in konji, predvsem pa z drobnico. Posebej je treba omeniti izkoriščanje številnih izvirov mineralnih vod. Industrija je zastopana predvsem z elektrarnami. V zadnjih desetletjih se je razvila tudi živilska industrija, obdelovanje sladkorne pese in konzerviranje povrtnin. Dober vir dohodkov je tudi turizem, predvsem v mestu Rim. Za leto 2017 sem našel podatek, da je v poletju vsaj eno noč prebilo v Rimu več kot 50 milijonov turistov in romarjev. Laci je ena najpomembnejših pokrajin za italijansko kulturo, Evropo in svet. Zgodovinski, umetnostni, arheološki, arhitekturni, verski in drugi spomeniki se nahajajo prav v Laciju. Izredna zapuščina mesta Rima je le ena od več sto točk zanimivosti, kot so cerkve, samostani, vile, gradovi in drugi tudi naravni spomeniki na različnih lokacijah v pokrajini. Zgodovinsko središče Rima sodi med objekte zaščitene kot UNESCO-va svetovna kulturna dediščina, poleg tega pa še Sveti sedež in Bazilika svetega Pavla zunaj obzidja.
že dneve in tedne in leta stojim na postaji. In čakam kot toliko drugih na vlak, ki prihaja. Oko je pripeto na okna, na vrata vagona. In že spet se zavem, da sanjam že 30 let. To je bilo dekle črnih las in bega.
Avtocesta, po kateri smo se vozili proti Salernu, nas je peljala tudi mimo znamenitega benediktinskega samostana Monte Cassino, ki je vreden ogleda, če je le na voljo dovolj časa. Peljali smo se tudi mimo Neaplja, ki je z naših počitnic že poznano mesto. Ko smo prvič počitnikovali na Siciliji, smo v Neaplju stopili na trajekt in pluli proti Palermu, to je bilo 24. junija 2011, in tudi sveto mašo smo imeli v Neaplju. Ko pa smo se drugič vračali iz Sicilije, smo 1. julija 2016 pristali v Neaplju. Neapelj je največje mesto južne Italije ter glavno mesto dežele Kampanije in pokrajine Neapelj. Mesto z okolico šteje okoli 4 milijone prebivalcev. Morda povemo o Neaplju še to, da velja za rojstno mesto pice.
Srce in kri, kakor zna le mati. Nesla si breme mnogih žalosti, šele zdaj to ve. Prvih mojih uspehov vesela si bolj kot jaz. In z grenkobo mi praviš, da bliža se slovesa čas. Rad bi ti rekel, da bom tu ostal, ob ognjišču tvoje. Strah me je, vem, ko bom odmizel stav, zajokala boš. V ognju druge ljubezni, tvoj otrok. Zadnji krat vzemi me v naročje, mati bodiva prijatelj.
želja. Vrati ti rekao da bom tu ostao, ovom ognjišću tvoje. Strah me je tim kobom od mize ustao, saj okolo boš, ognju druge ljubizni, tvoj otrok postajamo. Zadnji trak zemi me u naručje, mati godiva prijatelja. Od nju druge ljubizni, tvoj otrok postajamo. Zadnji krat zemi me u naručje, mati bodiva prijatelja.
Šestnestega junija smo se okoli 11. ure pripeljali v Salerno, simpatično mestece ob Tirenskem morju. Mesto je bilo ustanovljeno leta 194 pred Kristusom, leži na nadmorski višini 4 metre, meri 58 kvadratnih kilometrov in ima 150 tisoč prebivalcev. Zavetnik mesta in katedrale je sveti Matej. Mesto je poznano tudi po zelo stari medicinski fakulteti. Salerno je eno izmed najbolj sončnih italijanskih mest. Povprečne letne temperature so okoli 23 stopinj Celzija, zimske 8. Katedrala svetega Mateja je iz 11. stoletja. V 18. stoletju so jo popolnoma prenovili. Stoji na vrhu stopnišča z lepim romanskim portalom, ki ima bronaste okraske. Na levi ima visok okrašen zvonik. Notranjost cerkve je zelo veličastna. Nad portalom je v kroglini mozaik iz 13. stoletja, ki predstavlja svetega Mateja, ko blagoslavlja. Na koncu glavne ladje sta dve zelo lepi prižnici. Desna je iz 12. stoletja in stoji na 12 stebrih z mozaiki, pod njo pa je velikonočni svečnik. Leva prižnica je na 4 stebrih. Glavni oltar je obdan z marmornato ograjo. V levi prečni ladji je v dolbini abside mozaik iz 11. stoletja, ki prikazuje Jezusovo rojstvo. V desni prečni ladji so rimski in srednjeveški sarkofagi. Absida te ladje je okrašena z mozaiki iz 13. stoletja, sicer pa za njo velja ime kapela križarski vojn ali Gregorija VII., ker je v njej grob tega velikega papeža. Na koncu desne ladje je vhod v kripto, ki je vsa obdana z marmorjem in s freskami iz 17. stoletja. Na oltarju so relikvije svetega Mateja. V tej katedrali svetega Mateja smo imeli ob 13. uri sveto mašo, na katero se bomo spomnili s pomočjo posnetkov petja in nagovora. Naj spomnim, da smo 16. junija obhajali praznik svete Trojice.
Thank you. Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre v Kristusu, zgodbo apostola Tomaža gotovo dobro poznamo. Zaradi svojega obnašanja, zadržanosti in nezaupanja ob novici, da je Kristus stal, se ga je prejel vzdevek neverni Tomaž. Ker Tomaž ni mogel verjeti, da so njegovi kolegi res videli vstalega Gospoda, je zahteval znamen, ki bi ga prepričala o resnici vstajenja. In ko mu je bila dana ta milost videnja in potipanja poveličanih ran, ko je padel na kolena in izpovedal vero, mu je Jezus povedal pomenljive besede: ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, a so verovali. Te Jezusove besede bi lahko ob današnji nedelji Svete Trojice povedali tudi takole: blagor tistim, ki ne razumejo, a verujejo. Kajti skrivnost trojedinega Boga je tako velika, tako obsežna, da je ni mogoče z našo omejeno pametjo razložiti in se ji dokončno približati. To nemoč razuma je znal priznati tudi največji teolog vseh časov, sveti Tomaž Akvinski, ki je ob koncu razprav o Bogu in sveti Trojici zapisal, da je vse njegovo govorjenje kakor slama. Nekaj podobnega je že pred njim priznal sveti Avguštin, ko mu je deček, ki je hotel v majhno luknjo na peščeni obali pretočiti morje, rekel: prej bo meni uspelo morje pretočiti, kakor tebi prodreti v globine svete Trojice. Najbrž se tudi mi strinjamo z vprašanjem, kaj je ta uganka treh, ki so eno, in enega, ki so trije. Ali bi ne bilo enostavneje verovati zgolj enega Boga, kot to počno Judje in muslimani? Na vprašanje nam daje zelo praktični odgovor papeški pridigar, kapucin, pater Cantalamessa, ki pravi, da cerkev ne veruje v Trojico zato, ker rada zapleta stvari, ampak ker je to resnico razodel Kristus, v katerega zaupa in ki se ne more varati in nas tudi ne vara. Noben človek, ki je prepuščen samemu sebi, si ne bo nikoli mogel izmisliti takšne skrivnosti. Sveta Trojica je skrivnost. Skrivnost pa je od Boga razodeta resnica, ki kliče in vabi, da vanjo verujemo, čeprav jo ne razumemo. Vemo, da je Bog skozi zgodovino človeštva na mnogotere načine razodel svoje bistvo, a najbolj zgovorno se nam je razodel po svojem sinu, ki ga je poslal na svet zato, da bi odrešil svet in človeštvo, da bi se mogel človek srečati z njim in biti z njim srečen že na zemlji, potem pa v večnosti. In k tej skrivnosti nas na prav poseben način vodi apostol in evangelist Janez, ki je zapisal, da Boga ni nikoli nihče videl. Edinorojeni sin, ki biva v očetovem naročju, je pripovedoval o njem. Zato skrivnosti ne moremo doumeti s pametjo, marveč jo lahko sprejmemo le z vero, sprejmemo s srcem, kakor nam to resnico povedo tudi poznane besede iz literarnega dela, da kdor hoče videti, mora gledati s srcem, saj je bistvo očem nevidno. S tem stavkom se lahko strinjamo ali pa tudi ne, ker bi vsaki stvari radi prišli do konca, vse nam more biti jasno in matematično preračunano. Pa nas na takšno samozadostnost opozarja Jezus besedo, ki pomaga k streznitvi in smo jo slišali v Evangeliju: še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi. K razumevanju skrivnosti nam pomaga apostol Janez stavkom, ki je eden najlepših in najpomembnejših v Svetem pismu: Bog je ljubezen. In če je Bog ljubezen, potem to pomeni, da ne more biti samotar, kajti ljubezen lahko obstaja le med dvema ali večjimi osebami. Če je torej Bog ljubezen, potem mora biti v njem nekdo, ki ljubi, nekdo, ki je ljubljen, in ljubezen, ki združuje. In tako smemo reči, oče ljubi sina, sin ljubi očeta, njunja ljubezen pa je sveti duh. Zato zaupajmo v Božje razodetje, zaupajmo v Božjo resnico in preprosto le verujmo v skrivnost svete trojice, ki je skrivnost enega Boga v treh osebah. Oče, sin in sveti duh so tri različne osebe, pa vendar en in isti Bog. Amen.
Po sveti maši so tisti, ki tega niso storili pred mašo, obiskali grob apostola Mateja. Mislim, da je prav, da na kratko predstavim tega apostola in evangelista. V pomoč mi bodo kar besede Silvestra Čuka, ki jih je napisal v svoji knjigi Svetnik za vsak dan. Na praznik apostola Mateja, 21. septembra, se pri maši bere odlomek iz Evangelija po Mateju, ki pripoveduje, kako je Jezus tega apostola poklical in kako je ta takoj pustil svojo službo in šel za njim. Za stare cerkvene učite je bila stvar preprosta. Prvi evangelij je napisal apostol Matej. Sodobni razlagalci svetega pisma pa pravijo, da pisca tega evangelija ne smemo enačiti s cestninarjem Matejem, ki ga je učitelj iz Nazareta poklical med svoje izbrane učence apostole. Evangelista Marko in Luka, ki sta tudi zabeležila ta dogodek, poklicanega cestninarja imenujeta Levi, Marko pa dodaja še ime njegovega očeta Alfej. Danes pa je med strokovnjaki skoraj soglasno prepričanje, da je Matejev evangelij zapis ustne kateheze apostolov, zlasti apostola Petra, katerega je okoli leta 80 opravil izobražen jud, ki je bil postal kristjan. Priden ga je Gospod poklical, je Matej, Levi, opravljal službo cestninarja ali mitničarja v Kafarnaumu. Ta poklic je bil pri judih na slabem glasu. Cestninarje so enačili s pogani in z javnimi grešniki, roparji in razbojniki. Dejstvo, da se je Jezus ozrl nanj, ga je tako prevzelo, da je brez oklevanja pustil vse in šel za njim. Gospoda je spremljal po Palestini, upijal njegove besede in strmel nad njegovimi deli. Po Jezusovi smrti, vstajenju in nebohodu si je zadal nalogo, da svoje rojake prepriča, da je Jezus iz Nazareta pravi Mesija, ki so ga napovedovali preroki stare zaveze. Staro izročilo pripoveduje, da je apostol Matej dolgo časa deloval v Etiopiji, kjer je spreobrnil veliko ljudi, celo samega kralja z vso družino, potem ko je obudil od mrtvih njegovo lepo hčerko Ifigenijo. Ta je po prijemu svetega krsta naredila za obljubo devištva in je zavrnila novega kralja Hirtakusa, ki se je hotel z njo poročiti. Kralj se je razsrdil na apostola Mateja, češ da ji je on vtepal v glavo te misli in ga je dal prebosti sulico, ko je obhajal sveto daritev. To naj bi se zgodilo okoli leta 69. Za časa papeža Gregorija VI. So njegove posmrtne ostanke prenesli v italijansko mesto Salerno. Apostola Mateja upodabljajo s človekom ali z angelom kot simbolom prvega evangelija, po videnju preroka Ezekiela, s knjigo, z mečem ali sulico, pa tudi z močno in računsko deščico, kakršno so imeli cestninarji. Kot svojega zavetnika ga častijo finančni in davčni uradniki, cariniki, menjavci in knjigovodje. Na slovenskem je apostol Matej dokaj češčen svetnik, vendar pa nima nobene župninske cerkve, posvečenih mu je nekaj podružnic. Ob godu svetega Mateja se začenja koledarska jesen, zato ta svetnik velja za napovedovalca vremena. Pregovor pravi, če je sveti Matevš vedren, prijetna bo jesen.
Zgradili smo si svet, orožja in raket, iz kruha, ki bi utišal jok vseh lačnih ljudstv, vseh otrok. Ta dan nam posijo, v prihodnosti temo, le iskre upa, kot je to Mama Tereza. Kje svet je bolj bogat, je vsak dan vse bolj zlat. Kje človek nima skoraj nič, je vse ostrejši bede bič. A nič se ne zgodi, le to nam vest miri, da sredi nas nekaj živi Mama Tereza. Izgubljamo ta bolj,
zastoj prav vsakega, ki se na svet rodi. Ne najdemo poti za blago vseh ljudi, koliko jih bo še prišlo, ki jim je mar za to.
Opogumljeni z Božjo besedo in okrepčani z Božjo hrano smo naše potovanje nadaljevali. Druga in zadnja etapa od Salerna do hotela na obali Jonskega morja je bila dolga 258 km. Z enim postankom nam je vzelo več kot 3 ure, a so tudi te zelo hitro minile. Vsak kilometer vožnje je prinašal nove in nove poglede na desni in levi strani. Cesta se je dvignila tudi precej visoko, mislim, da smo bili kar na višini 1000 metrov nad morjem. In ko smo se bližali naši počitniški destinaciji, smo se ponovno spustili čisto na ravnino, kjer je bilo le še nekaj metrov nad morjem. V hotel Futura Club Itaka smo pripeljali nekaj pred 19. uro 16. junija. Kot smo vajeni že nekaj let, so nam vodniki kar v avtobusih razdelili ključe od sob in potem smo vzeli svojo prtljago ter poiskali svojo sobo. Večina sob je bila prijetno ohlajena, še posebej, ko se je prižgala klima, nekaj sob pa je zahtevalo zamenjavo oziroma popravilo klim. Če ni bilo uspešno v prvem večeru, so uredili drugi dan dopoldan. Po namestitvi po sobah nas je čakala večerja in že prvi večer smo lahko okušali odlično pripravljene dobrote. Prva dobra oziroma odlična ocena hrane se je v naslednjih večerjih samo še potrjevala. Seveda so bili dobri tudi zajtrki, a večerje so bile nekaj posebnega. To je tudi čisto v duhu italijanskih navad. Italijani imajo zajtrke bolj skromne, a večerje zelo bogate, veliko različnih vrst jedi. Še bolj kot pestrost jedi smo bili navdušeni nad okusi. Vsaka jed je imela svojo značilnost. Po večerji se nismo kaj veliko zadrževali po skupinicah za pogovor, ker smo bili kar vsi željni postelje in počitka in prav je bilo tako. Z večerjo in spanjem so se začele prave počitnice. 7 dni je bila ista hotelska soba za častni dom.
Zahaja, skoraj za gore. počiva dzwoni. Čujte zvoniti, počiva dzwoni. Zvonile zvoni nocoj, sladko počiva zapoj. Čujte pod revju šumeti, glejte kak vetrič mihlja.
Ob sklepu oddaje pa še besede Fila Bosmansa, ki smo jih objavili v drugi številki počitniškega časopisa. Izbrane besede so iz knjige Založbe Ognjišče, Živi vsak dan, 365 vitaminov za srce. Zdravilo proti slabi volji. Bodi prijazen. Ne samo zvečer, ko je delo pri kraju in ti nihče več ne gre na živce. Ne samo takrat, ko si s prijatelji, ali ko te obiščajo prijetni gostje. Bodi prijazen z vsemi, najprej doma, z vsemi, s katerimi živiš. Slabe volje ne moremo pozdraviti s tabletami. Ne bodi sužen televizije, pojdi raje prej v posteljo. Dober, zdrav počitek je najboljše zdravilo proti slabi volji in drugim težavam. Ko si dobro naspan in prijazen, ti gre vse bolje od rok in počutiš se srečnejši. Drage prijateljice, dragi prijatelji, želim vam mirno noč in dobro spanje. Jutrišnji dan pa naj bo brez slabe volje, ampak naj bo obilo dobre volje, za katero pa se bo treba potruditi. Z Bogom in lahko noč.
Se jutro prebudi iz spanja mirnega, njem začutim moč življenja tvojega. Reke in potoki pesem svojo mi pojo, travniki livade v soncu.
gozdovi zašumio, vabio gore. Za meglicami mi pohiti srce i prikaže se modrina kod od cel neba. To daljavi tvoje morje se smehlja. Ljubim te, Slovenija zelena, moje si zavet je moj si dom. Od gora čez polja tja do morja, lepa si, lepa si, moja si. Selove u krošnja mladih brez. Bel oblak raznaša hvalnico na vse strani, da najlepša na vsem svetu si prav ti. Ljubim te, si zavet je naš si dom. Od gora čez polja tja do morja, lepa si, lepa si, naša si. Najlepša si Slovenija.
Prijatelji Radija Ognjišče.